Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыгайын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей. Алда айтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қырғызстан парламент сайлауының ресми қорытындысын жариялады. Жаңаөзен мұнайшылар кәсіподағы белсенділерінің бірі Совет Дүкеновты көлік қағып кетіп ауруханаға түскен. Жоғары сот алдында наразылықпен барған үлескерлер биліктен көңілдері қалып отырғандықтарын айтты. Қарашаның бірінен бастап мемлекеттік қызметкерлер қатарын 15%-ға қысқарту жөніндегі президент жарлығы күшіне енді. Және соңғы жаңалықтарда Қазақстан жанармай экспортына қойған шектеуді ұзартуы мүмкін. Дүйсенбі күні Қытайда 6-шы жалпыұлттық халық санағы басталды. Бағдатта қаза болғандар 52-ге жетсе, жаралылар 65-тен асты. Мәскеудегі Жапон елшісі министрлікке шақырылады. Ходорковскийдің екіншісі бойынша сот аяқталып қалды. Және тағы басқа соңғы жаңалықтармен өздеріңізді толығырақ таныстырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстан жанар жағармай экспортына қойылған шектеу шарасының мерзімін ұзартуы мүмкін. Ол туралы дүйсенбі күні мұнай және газ министрлігінің мұнай өнеркәсібін дамыту департаментінің директоры Қуандық Құлмұрзинге сілтеме жасаған Новости Казахстан агенттігі хабарлады. Шектеу шарасы 2011 жылдың басына дейін созылуы мүмкін. Қазақстанда жанар жағармай экспортына шектеу мамыр айында қойылып, 1 қарашада күшін жоюға тиіс болатын. Дүйсенбі күні Қырғызстанда 10 қазанда болып өткен парламент сайлауының ресми қорытындысы жарияланды. Қырғызстан орталық сайлау комиссиясы хабарлағандай, парламентке 3 оппозициялық және 2 үкіметшіл партия өтті. Сайлау комиссиясының төрағасы Ахылбек Сариев мәлімдегендей, дауыстар жаппай қайта есептелмейді. Өйткені тексеру барысында аңғарылған қателіктер таза техникалық олқылықтар болып шыққан. Парламентке өтпей қалған партиялардың жақтастары сайлаудың нәтижесін бұрмаланды деп мәлімдеп, оны сотта даулымақшы. Бағдаттағы христиан шіркеуінен кепілдікке түскен 120 адамды құтқару шарасы барысында қаза болғандардың саны 52-ге, ал жараланғандардың қатары 67-ге жетті. Операция жексенбі күні болды. Ирак үкіметінің өкілі хабарлағандай, қаза тапқандардың ішінде кем дегенде бір дін қайраткері мен 10 полицей бар. Жараланғандардың көпшілігі әйелдер. Тұтқындардың басым көпшілігі экстремистердің қолынан қаза тапты ма, әлде қауіпсіздік күштерінің іс-қимылы себеп болды ма, әзірше белгісіз. Экстремистер Ирак түрмелерінде отырған сыбайластарын және олардың пікірінше Мысырдың христиан шіркеулерінде өз ықтиярынсыз қамауда отырған мұсылман әйелдерін босатуды талап етті. Ирактың қорғаныс министрі Абдал Қадыр әл-Убайди мәлімдегендей, христиан шіркеуіне жасалған қастандықты әл-Қайда ұйымымен байланысты Ирак ислам мемлекеті тобы іске асырды. Тәліптер Ауғанстанның шығысындағы Газни облысы аудандарының біріне уақытша үстемдігін орнатты. Жергілікті биліктің хабарлауынша, жексенбі күні кешкісін Хогияни ауданындағы әкімшілік кеңселерін тәліптері басып алды. Қаза тапқандар мен жараланғандардың саны белгісіз. Тәліптердің өкілі мәлімдегендей, әкімшілік кеңсесін күзеткен полицейлер түгел оққа ұшты немесе тұтқындалды. Газни Ауғанстанның ең беймаза облыстарының бірі. Ауғанстанның 350 ауданының 10-ға жуығын тәліптер билеп отыр. Пәкістанның солтүстік батысында жан питашылық қаскүнемнің шабуылынан 2 полицей құрбан болып, 5 жараланды. Қаскүнем Исламабадтан 100 шақырымдай қашықтықтағы Шахмансур ауданындағы полиция басқармасының кеңсесіне кірмек болып, өзін күзет тоқтатқан кезде өзін өзі жарып жіберді. Пәкістанның тағы да осы аудандағы Пабби қаласының маңында экстремистердің тобы Ауғанстандағы НАТО күштеріне жанармай таситын 2 автоцистернаны атқылады. Көлік жүргізетін 3 кісі жараланды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Курил аралдарына баруына Токионың білдірген наразылығын Ресейдің сыртқы істер министрлігі қисынсыз деп атады. Ресей министрі Лавров мәлімдегендей, президент Ресей жеріне барды. Хабарға қарағанда, Курил аралдары бойынша Ресейдің көзқарасын Жапонияға тағы да жеткізу үшін дүйсенбі күні кешкісін Жапонияның Мәскеудегі елшісі сыртқы істер министрлігіне шақырылады. Оның алдында Күншығыс елінің премьер-министрі Наото Кан Дмитрий Медведевтің Курил аралдары тобына жататын Кунашир аралына баруына өкініш білдірген болатын. Курил аралдары Совет одағына 1946 жылы өтті. Ресми Токио 2-ші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде айырылған 4 аралын өзіне қайтаруды талап етіп келеді. Михаил Ходорковский өзі мен Платон Лебедевтің үстінен қозғалған 2-ші қылмыстық іс бойынша сот үкімінде айыптау болып шығады деп есептейді. Ходорковский мемлекеттік айыптаушының дүйсенбі күнгі сөзіне осындай пікір білдірді. Юкос мұнай компаниясының бұрынғы басшысы прокурорлардың сөздері мен айыптау қорытындысындағы айырмашылықтарға назар аударды. Егер деп санайды Ходорковский, прокуратура көзбояушылыққа барса, онда айыптаушылардың айтар уәжі қалмады. Оның адвокаттары сейсенбі күні пікір білдіру құқын пайдаланбақшы. Оның ізінше Ходорковский ақырғы сөзін айтуға тиіс. Прокуратура 2 күдіктіні 14 жылға бас бостандықтарынан айыруды сұрайды. Адвокаттар бұл істі қолдан жасалған іс деп есептейді. Германияның сыртқы істер министрі Гидо Вестервелле ЮКОС компаниясының бұрынғы басшылары Михаил Ходорковский мен Платон Лебедевтің екінші ісі бойынша сот барысына қатты алаңдайды. Дүйсенбіде ресейлік әріптесі Сергей Лавров пен Мәскеуде болып өткен келіссөзінде Вестервелле соттың бейтарап әрі әділ өтіп жатуына күмән туып отырғанын Мәскеуде ескеруге тиіс деп мәлімдеді. Өз кезегінде ресей министрі қорғаушылар мен айыптаушылардың өз пікірлерін айтқанын, ал енді үкімді сот қабылдайтынын уәжге келтірді. Неміс министрінің сапары бағдарламасында ресей оппозициясы мен азаматтық қоғам өкілдерімен кездесуі де қарастырылған. Дүйсенбі күні Қытайда 6-шы жалпыұлттық халық санағы басталды. 1-ші 10-шы қараша аралығында 6 миллионнан астам санақшы 400 миллионнан астам үйді аралайды. Әр санақшы 80-100 үйді аралауға міндетті. Осылайша олардың әрқайсысы елдегі 250-300 тұрғын туралы мәлімет жинайды. Қытай үкіметі осы санақ арқылы елдегі көш-қон, әлеуметтік мәселелер мен елдегі туу деңгейін анықтамақшы. Биыл алғаш рет ел азаматтары ғана емес, шетел азаматтары да саналатын болады. Қытайда 2009 жылдың соңында халық саны 1,3 миллиардтан да асқаны анықталған болады.